Вялікая беларуская дэлегацыя прымае ўдзел у кангрэсе Рэнавабіс, які ладзіць штогод аднайменны дабрачынны фонд з Германіі. Форум пачаўся сёння ў Фрайзінгу каля Мюнхена. Адметнасць групы з Беларусі – экуманічнасць. У яе склад уваходзіць як католікі, так і праваслаўныя. І гэта не дзіўна, бо перад каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой стаяць падобныя выклікі, адказам на якія з'яўляецца новая евангелізацыя, заданне аднолькавае для дзвюх цэркваў. І тэма сёлетняга кангрэсу «Новыя шляхі евангелізацыі ў Еўропе» запрашае да такога супрацоўніцтва. На думку арцыбіскупа Роберта Цоліча, галоўнага дакладчыка форуму, заклік да новай евангелізацыі ўпершыню асабліва моцна прагучаў з вуснаў папы Бенедыкта XVI. Больш таго, менавіта яна стала краевугольным каменем яго пантыфікату. На думку іерарха, неабходнасць новага абвяшчэння Евангелля трэба разглядаць глабальна, у поўным значэнні гэтага слова. Важна вярнуцца да касцёла, які жадае і ўмее служыць, лічыць арцыбіскуп Цоліч.
In der heutigen Zeit, in der heutigen Sprache neu zum Leuchten, neu zum Klingen bringen. Und da braucht es auch die neue Sprache, da braucht es auch die neuen Bilder, da braucht es...
У наш час сярод сучасных народаў паказаць сябе па-новаму, загучаць па-новаму, для чаго патрэбна новая мова, новыя вобразы, новае мысленне. Каб знайсці чалавека, які стаіць за нашымі дзвярыма, гэта цэнтральнае заданне новай евангелізацыі. Трэба сказаць, што веды тут неабходныя, але яны павінны весці да перажывання асабістага досведу, які павінен прайсці праз мяне, патрапіць у маё сэрца.
Das Wissen ist notwendig, das muss kommen, aber das Wissen muss gleich, wenn es religiöses Wissen ist, auch zur Erfahrung werden. Das heißt, es muss durch mich hindurchgehen, es muss mein Herz auch zugleich treffen.
Новую евангелізацыю не можна абмежаваць да стварэння нейкіх знешніх структур. Гэта зварот да глыбіні веры, вяртанне да саміх сябе. Аднова тэалагічнае і духоўнае – гэта таксама заданні, якія стаяць сёння перад касцёлам. Новая евангелізацыя – гэта евангелізацыя праз дыялог, і трэба яго шукаць з сучасным чалавекам. Праблема апошняга ў тым, што не шукае адказаў, бо забыўся пра што пытацца, звярнуў увагу ксёндз прафесар Халік.
Und jetzt 50 Jahre nach dem Konzil sollten wir uns die Frage stellen, ob die Kirche hat ihrem Versprechen
Праз 50 гадоў пасля заканчэння другога Ватыканскага сабору трэба паставіць сабе пытанне, ці касцёл застаўся верны сваім абяцанням. Ці можа касцёл сёння святкаваць залаты юбілей сабору з задавальненнем разам з сучасным чалавекам. Я думаю, што яшчэ шмат трэба зрабіць, таму новая евангелізацыя павінна сапраўды быць новай. Трэба пранікнуць унутр, паглядзець глыбей, узняць духоўныя пытанні і змагацца з духоўнымі праблемамі.
Und die neue Evangelisation soll wirklich neu sein, nach innen zu gehen, in die Tiefe gehen, die geistliche Aufgabe mit den geistlichen Werten sich konfrontieren.
Дырэктар Рэнавабіс ксёндз Штэфан Дартман звярнуў увагу на неабходнасць пошуку тэрапіі для хвароб сучаснай еўрапейскай цывілізацыі. Паводле яго, касцёл перш за ўсё сам павінен вярнуць давер да сябе. Кангрэс не выпадкова прысвечаны новай евангелізацыі. Форум з'яўляецца адказам на абвяшчэнне Бенедыктам XVI году веры і правядзенне ў Ватыкане кастрычніцкага сіноду біскупаў па новай евангелізацыі. Арганізатары паклапаціліся максімальна дапамагчы 340 удзельнікам адказаць на пытанне, якім чынам па-новаму абвяшчаць Евангелле сучаснай Еўропе. Гэтаму паспрыяюць даклады і круглыя сталы, і гарачыя дыскусіі, а таксама асабістыя сустрэчы і абмен думкамі. Фонд Рэнавабіс рэалізаваў у 2011 годзе 826 праектаў у 29 краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы на агульную суму 27,5 мільёнаў еўра. Ксёндз Александр Амельчане, Фрайзінг, Германія.